May kasangapulo ket lima aladawan. Agsubli ni Moises iti ari. Imay ken Moises ti panagbuteng. Ngem nagtalek iti Dios ket nagsubli ijay Ehipto. Kinuyog ni kabsat na nga Aaron. Kinunada iti ari. Imbaunak ti Apo a Dios dagiti Ebrio. Amang ibagaken ka apalubusan dagiti tattao na. Ngem ti ari kinunana. Saan ko ng amammo ti Apo? Ket jakmet palubusan dagiti Israelita. Idin kinunati Dios ken Moises. Ibagam ken Aaron. Nga ipurwak na ti sarukod na iti dagay ti sangwanan ti ari. Ket agbalinto nga uleg. Nagtulnog ni Aaron. Ket nakita ti ari ti panakabalin ti Dios. Ngem kaskas di nga dina pinalubusan dagiti tattao ti Dios. Itikas tangarod. Ti Dios nangaramid karigiti ado a milagro a pangibales karigiti Egipsyo. Pinagbalin na amin digiti dandanom adara tapno awan mainom digiti tattao. Nangyeg karigiti na duma-duma adidigra kas iti panagadu digiti tuktukak, ngilaw, dudon ken oraro. Natnatay digiti animalda ket ado digiti Egipsyo tinagsaksakit. Ngem kaskas di nga saan a pinalubusan ti ari nga rumwar dagiti Israelitas.